Vremea rămâne în continuare frumoasă, nu va ploua nici astăzi. Sunt 19 grade la această oră în capitală, vor fi aproximativ 30 la prânz. Spre seară, temperatura va coborî ușor până la aproximativ 17 grade Celsius. Discuția din această dimineață e despre modul în care Uniunea Europeană va asigura la modul practic desfășurarea unui scrutin corect și democratic în Republica Moldova. Ascultați un interviu pe această temă cu analistul politic Nicu Popescu, cercetător la Consiliul European pentru Relații Externe de la Londra. Securitatea demografică în țara gastarbeiterilor, ce anume are în vedere colegul nostru Iulian Ciocan, aflați în rubrica Realitatea Pământul. William Totok vă propune astăzi de la Berlin un nou jurnal de corespondent despre manifestările rasiste din Occident și felul în care sunt tratate acestea în lumea islamică, iar ziarele de miercuri le-a citit Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă și domnule!
Pentru început vă invităm la știri în studioul Europei Libere de la Praga. E Mircea Țicurean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața a tuturor! Un membru influent al Congresului American promite să fie cu ochii pe Moldova la 29 iulie. Și Parlamentul European are pentru prima dată un președinte din Estul Europei. Iată două din titlurile dimineții. Într-o scrisoare deschisă adresată președintelui Vladimir Voronin, șeful Comisiei pentru Drepturile Omului din Legislativul Statelor Unite promite că va urmări atent desfășurarea alegerilor de la 29 iulie. Scrisoarea este semnată de senatorul Benjamin Cardin, președintele Comisiei Helsinki din Congresul de la Washington. În document sunt amintite îngrijorările internaționale și ale societății civile din Moldova față de felul cum au decurs alegerile de la 5 aprilie și este exprimată speranța că noile alegeri vor decurge mai bine. Alegătorii din stânga Nistrului vor vota la 29 iulie în 10 secții de votare, deschise în localitățile limitrofe zonei transnistrene, la fel ca la alegerile de la 5 aprilie. Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău, a declarat ieri la ședința Comisiei că alegătorii din stânga Nistrului vor fi incluși în liste suplimentare, iar buletinele de vot respective vor fi introduse în urne separate și vor fi numărate separat. Președintele Traian Băsescu a spus că România va continua să susțină Republica Moldova în integrarea ei europeană și în reformele democratice. Băsescu a făcut această declarație ieri la București, unde a primit o delegație a societății civile din Republica Moldova. Președinția română a informat că Traian Băsescu a mai avut asemenea întâlniri cu delegații ale românilor din Italia, Spania și Ucraina. Parlamentul European are pentru prima oară un președinte dintr-o fostă țară comunistă. Conservatorul polonez Jerzy Buzek, fost premier la Varșovia, a fost ales ieri de europarlamentari cu mare majoritate de voturi. Polonia a aderat la Uniunea Europeană în 2004. Ieri, după alegere, Buzek a spus că pe vremea comunismului visa să fie parlamentar într-o Polonie liberă, dar nu și-a imaginat niciodată că ar putea să fie europarlamentar într-o Europa unită. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, speră ca implicarea americană în Afganistan să intre într-o nouă fază după ce afganii vor vota la alegerile prezidențiale de la 20 august. Obama a mai spus că se gândește deja la o strategie de retragere din Afganistan, prin preluarea treptată de către localnici a răspunderilor în domeniul securității, guvernării și justiției. Cehia și-a rechemat ambasadorul din Canada după ce canadienii au reimpus obligativitatea vizelor pentru cehi. Canada spune că se confruntă cu un număr tot mai mare de cehi, mai ales de etnie romă, care cer azil politic, declarându-se persecutați și discriminați la ei acasă. Guvernul ceh a răspuns la introducerea vizelor canadiene, impunând la rândul său obligativitatea vizei cehe pentru diplomații canadieni. Decizia canadiană a fost deplânsă și de Uniunea Europeană, din care Cehia face parte din 2004. Primul lider african adus în fața justiției internaționale, fostul președinte din Liberia, Charles Taylor, s-a declarat ieri nevinovat la Tribunalul ONU de la Haga. Taylor se confruntă cu 11 capete de acuzare, printre care omucidere, tortură, viol, sclavie sexuală și folosirea copiilor ca soldați în războiul din Sierra Leone, din anii 1991-2002. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumesc. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul
страну урна, не хотарим соарта нас.
Пойду на выборы. Надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Пекари, промити, ну, магин нар промити, арфати.
Ну, штим, мы доедем интерн урок.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Presa de la București constata săptămâna trecută că dificultățile întâmpinate în formarea noului Parlament European și lupta pentru posturile cheie din legislativul comunitar riscă să blocheze trimiterea unei misiuni de monitorizare a alegerilor anticipate de la Chișinău din 29 iulie. Parlamentul European s-a întrunit abia ieri într-o primă ședință în noua sa formulă, iar mâine conferința președinților din Parlament urmează să decidă asupra unei eventuale delegații de monitorizare a alegerilor de la Chișinău, care ar putea avea 4 membri. Între timp, opoziția liberală din Moldova acuză pregătirea unor noi fraude masive și nerespectarea de către comuniști a rezoluției Parlamentului European din 7 mai 2009. Vom aminti că în această rezoluție Parlamentul European a criticat dur modul în care s-au desfășurat alegerile din 5 aprilie și abuzurile comise de autoritățile de la Chișinău în urma dezordinilor din 7 aprilie. În același timp, unor instituții europene li s-a reproșat reacția tardivă pe care au avut-o față de aceste evenimente. Despre modul în care Uniunea Europeană ar putea asigura corectitudinea acestor alegeri, a vorbit aseară pe această temă Valeriu Cațăr cu Nicu Popescu, doctor în științe politice și cercetător la Centrul European pentru Relații Externe de la Londra. Întrebându-l mai întâi de toate dacă Parlamentul European va trimite până la urmă o misiune de monitorizare proprie la alegerile din 29 iulie.
De fapt, Parlamentul European și Uniunea Europeană în general nu monitorizează separat procesele electorale din spațiul central și este european, ci o face în cooperare cu OSCE și cred că această practică nu se va schimba în contextul alegerilor următoare.
Dar având în vedere declarația Parlamentului European de legislatură trecută deja, cea în care a criticat foarte dur autoritățile de la Chișinău pentru modul în care au administrat criza politică de după alegerile din 5 aprilie, înseamnă asta că noul Parlament e mai puțin interesat de realitățile electorale din Republica Moldova?
Nu, în niciun caz. Noul Parlament va fi la fel de implicat în proces politice din Republica Moldova și în relațiile dintre Uniunea Europeană și Moldova. Însă există câteva dificultăți practice. Bună oară, Parlamentul European, care a fost reales în iunie curent, s-a reunit în prima sa ședință abia pe 14 iulie și cred că pentru următoarele una-două luni nu este foarte clar cine exact în Parlamentul European se va ocupa de dialogul politic cu Republica Moldova. Însă acest lucru nu are absolut niciun impact asupra monitorizării alegerilor, pentru că indiferent de aceste proceduri interne din Parlamentul European, parlamentarii europeni vor participa la monitorizarea alegerilor prin intermediul misiunii OSCE. Acestea fiind spuse, trebuie să recunoaștem că din partea Parlamentului European există careva întrebări față de OSCE. Mai mulți parlamentari europeni și-au exprimat o anumită nedumerire asupra concluziilor OSCE privitor la alegerile din Armenia în februarie 2008, în Georgia mai 2008, în Azerbaijan în toamna 2008 și în Republica Moldova în aprilie 2009. Deci există o discuție mai largă în Parlamentul European dacă această cooperare cu OSCE și participarea la misiunile de monitorizare a OSCE corespunde întru totul standardelor mai înalte pe care Uniunea Europeană le așteaptă de la partenerii săi în domeniul democrației, însă acest tip de dubii pe care unii parlamentari europeni le au față de OSCE nu cred că vor duce la vreo soluție rapidă, mai degrabă este o discuție care va avea loc încă în următoarele luni și nu se va răsfrânge asupra acestor alegeri din Republica Moldova.
Înseamnă asta cumva că instituțiile europene vor căuta și alte pârghii de a determina progresul reformelor democratice în spațiul post-sovietic decât cele pe care le-a practicat până în prezent?
Nu cred că este obligația sau interesul primordial al Parlamentului European să caute pârghii de influență asupra Republicii Moldova, inclusiv în contextul electoral. Realitatea este că Republica Moldova și-a asumat anumite angajamente democratice, în primul rând prin propria Constituție, dar și prin participarea sa la Consiliul Europei, la OSCE și prin semnarea Planului de Acțiuni Moldova-Uniunea Europeană. Și în acest caz, cred că Parlamentul European, dar și statele membre ale Uniunii Europene vor judeca procesul de apropiere dintre Moldova și Uniunea Europeană în dependență de procesul electoral. Așa cum decurg lucrurile și campania electorală până acum, mai degrabă creează potențialul de îndepărtare a Republicii Moldova de standardele europene și de Uniunea Europeană. Implicarea structurilor de stat în campania electorală de partea unui partid, lipsa pluralismului în mass media, de asemenea creează condiții care, de fapt, vor crea probleme majore pentru relațiile dintre Moldova și Uniunea Europeană în viitorul apropiat, dacă situația cu democrația din Republica Moldova continuă să se deterioreze așa cum s-a întâmplat în ultimele luni.
Putem observa că aceste regrese pe care le-ați semnalat și dumneavoastră sunt într-un fel sau altul stimulate de poziția Rusiei angajată într-un fel de competiție cu Uniunea Europeană în regiune. Uniunea Europeană nu ar putea replica la această ofensivă rusă aici, în Republica Moldova, într-un fel sau altul?
Nu cred că trebuie să vedem situația cu democrația din Republica Moldova drept o problemă a politicii ruse sau a politicii europene. Bună oară, dacă ne uităm la exemplul Ucrainei, politica Rusiei față de Ucraina este pe alocuri chiar mult mai activă și mai ambițioasă decât în cazul Republicii Moldova, dar acest lucru nu a însemnat că Ucraina s-a transformat într-un stat autoritar. Și în cazul Georgiei, asupra căreia presiunile rusești sunt destul de înalte, Georgia la această etapă are un nivel de pluralism mai sporit decât în Republica Moldova, inclusiv atunci când vine vorba de pluralismul în mass media, dar și de modul cum gestionează instituțiile de stat și cum tolerează instituțiile de stat protestele pașnice. Și cred că în acest context nu trebuie să căutăm scuze sau explicații de ordin extern, ori boala care începe să cuprindă Republica Moldova are niște explicații interne și această boală a insuficienței democratice din Republica Moldova deja a lovit în relațiile dintre Moldova și Bruxelles și va lovi și mai serios în viitorul apropiat dacă tendințele actuale vor continua.
Și totuși Rusia a promis guvernării de la Chișinău un ajutor financiar de jumătate de miliard de dolari, asta în plină campanie și în toiul unei crize economice tot mai evidente, oferind astfel un atu evident partidului de guvernământ de la Chișinău. Poate Uniunea Europeană ar fi cazul măcar în acest fel să dea de înțeles că nu este străină de problemele Republicii Moldova, de cele economice, de exemplu.
În primul rând, și Uniunea Europeană și organizațiile financiare internaționale, în primul rând FMI-ul, și-au declarat disponibilitatea de a discuta oferirea asistenței economice pentru Republica Moldova. Atunci când vorbim de promisiunile Rusiei, trebuie să ne dăm foarte bine seama că Rusia a promis foarte mulți bani mai multor state postsovietice, inclusiv Kirghiziei, inclusiv 7,5 miliarde de dolari comunității economice eurasiatice, Armeniei, Belarusiei și a promis și 5 miliarde de dolari Ucrainei. Și chiar în toamnă a promis asistență financiară și Islandei, dacă vă amintiți. În cea mai mare parte, aceste oferte ale Federației Ruse n-au rămas decât promisiuni și în cazul Republicii Moldova nu știm dacă acest credit va fi realizat vreodată. Cât despre impactul acestei oferte asupra procesului electoral din Moldova, cred că în fond, cetățenii Republicii Moldova au ocazia de a alege dacă ei cred că problemele în care se află Republica Moldova, atât economice cât și politice, de politizarea structurilor de stat, de corupție majoră, de frânare în relațiile cu Uniunea Europeană, dacă acestea pot fi soluționate cu jumătate de miliard de dolari sau nu. Și cred că răspunsul este destul de evident.
În concluzie, vreți cumva să spuneți că Uniunea Europeană nu va încerca să influențeze într-un fel sau altul opțiunile electorale ale moldovenilor, economic sau politic, în competiție cu Rusia, de exemplu, tocmai pentru a nu fi acuzată de amestec în treburile interne ale Republicii Moldova?
Uniunea Europeană nu este Rusia. Uniunea Europeană nu dorește să controleze state vecine, nu dorește să-și edifice o sferă de influență. Uniunea Europeană este bazată pe anumite valori. Dacă Republica Moldova dorește să se apropie de Uniunea Europeană, aceasta va trebui să corespundă standardelor democratice. Uniunea Europeană oferă un model atractiv pe termen lung de dezvoltare, absolut toți vecinii Uniunii Europene, într-un fel sau altul, doresc să se apropie și doresc să se integreze în Uniunea Europeană și nu ține nici de valorile și nici de în interesele Uniunii Europene să intre într-o competiție cu Rusia pentru niște guverne care nu întotdeauna respectă drepturile democratice.
A fost Nicu Popescu, cercetător la Centrul European pentru Relații Externe de la Londra, în discuție cu Valeriu Cațăr despre modul în care Uniunea Europeană ar putea asigura corectitudinea alegerilor parlamentare din Moldova de la 29 iulie. Astăzi vă invităm să ascultați în ce măsură sau ce măsuri anticriză propune Partidul Liberal, al patrulea înscris la Comisia Electorală Centrală în cursa electorală. A răspuns întrebărilor Lilianei Barbaroșie, liderul formațiunei Mihai Ghimpu.
Republica Moldova și așa era în criza sa de 8 ani de zile. Pornirea crizei mondiale a nimerit într-o criză mult mai profundă. Guvernul actual, în loc să pregătească un program anticriză, a venit în fața Parlamentului cu un program mai mult electoral. Mai mult ca atât, guvernul trebuia să pregătească acest program încă din toamnă, împreună cu Fondul Monetar, așa cum s-a făcut în majoritatea statelor, fiindcă în situația de criză și cu un buget auster, cât de genial ne faci program, nu poți să depășești această criză cu pierderi mai mici. Guvernul lucrul ăsta nu l-a făcut. Mai mult ca atât, nu l-a făcut nici după alegeri. Și cred că aceasta rămâne problema cheie a viitorii guvernări. Fiindcă dacă nu punem să miște economia, să stopăm cât e posibil la noi în Republică criza în domeniul construcției, economiei, vinificației, atunci ne putem trezi cu un stat falimentar. Actuala guvernare comunistă crede că salvarea noastră e în milioanele pe care le împrumută la Federația Rusă, este cea mai mare greșeală. Federația Rusă, dacă o să acorde acești bani, o să procedeze ca și în cazul rețelor de gasificare a Republicii Moldova, atunci când, având datorii mari, ne-au impus să le dăm contradatorii aceste rețele. Și acum noi nu avem pârghia de a discuta prețul gazului care îl cumpărăm, fiindcă pe teritoriul Polșii, prin teritoriul, trece tranzitul spre Europa. Toate acestea demonstrează că guvernul comunist, conștient, a lăsat să se aprofundeze această criză. Ieșirea din criză o putem depăși numai doar cu sprijinul fondului monetar. Suntem ca un om sărac care, dacă nu-l ajută cineva, moare. Prima, aceasta este. A doua, implementarea valorilor europene, ca să avem o sprijin din partea Uniunii Europene, fiindcă iarăși Uniunea Europeană este, dacă pot să mă exprim așa, semaforul politic pentru Republica Moldova.
Da, aici, din resurse interne, iată, comuniștii au propus niște măsuri fiscale.
Sunt niște prostii, niște aberații. Să majorez TVA-ul la 22% de la 20%, asta nu e depășirea crizei. Din contra, să răcești mai mult populația, consumatorul. Fiindcă cel care aduce lui tot una cât care TVA-ul, 20-25%, îl introduce în cheltuielile pe care le are. Noi, din contra, am considerat că criza statului vine de la criza agenților economici. Trebuie să le oferă posibilitatea lor să mențină pe piață și apoi încet să meargă înainte. Dar dacă statul nu are o politică de a ajuta agenții economici, înseamnă că falimentează statul. Și de ce Partidul Liberal a propus din contra micșurarea accizului de la 20 la 18?
Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, răspunzând întrebărilor Lilianei Barbaroșie, interviul integral cu președintele PL, citiți și ascultați pe pagina noastră de internet europalibera.org. 7 și aproape 19 minute, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7, presa și comentariile ei le-a citit Valeriu Cațăr, vom afla în câteva clipe detalii, acum însă știi pe scurt, Mircea, ai legătura la Praga.
Într-o scrisoare deschisă adresată președintelui Vladimir Voronin, șeful unei comisii pentru drepturile omului din Legislativul Statelor Unite, Benjamin Cardin, promite că va urmări cu atenție desfășurarea alegerilor de la 29 iulie. Alegătorii din stânga Nistrului vor vota la 29 iulie în 10 secții de votare, deschise în localități limitrofe zonei transnistrene, la fel ca la alegerile de la 5 aprilie. Așa a declarat ieri Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău, la ședința comisiei. Președintele Traian Băsescu a spus că România va continua să susțină Republica Moldova în integrarea ei europeană și în reformele democratice. Băsescu a făcut această declarație ieri la București, unde a primit o delegație a societății civile din Republica Moldova. Parlamentul European are pentru prima dată un președinte dintr-o fostă țară comunistă. Conservatorul polonez Jerzy Buzek, fost premier la Varsovia, a fost ales ieri de europarlamentari cu mare majoritate de voturi. Polonia a aderat la Uniunea Europeană în anul 2004. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, speră ca implicarea americană în Afganistan să intre într-o nouă fază după ce afganii vor vota la alegerile prezidențiale de la 20 august. Obama a mai spus că se gândește deja la o strategie de retragere din Afganistan prin preluarea treptată de către localnici a răspunderilor. Cehia și-a rechemat ambasadorul de la Ottawa după ce canadienii au reimpus obligativitatea vizelor pentru cehi. Canada spune că se confruntă cu un număr tot mai mare de cehi, mai ales de etnie romă, care cer azil politic, declarându-se persecutați și discriminați la ei acasă în Cehia. Primul lider african adus în fața justiției internaționale, fostul președinte al Liberiei, Charles Taylor, s-a declarat ieri nevinovat la Tribunalul ONU de la Haga. Taylor este confruntat cu 11 capete de acuzare, printre care omucidere, tortură, viol, sclavie sexuală și folosirea copiilor ca soldați. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mircea, mulțumesc! Toate știrile Europe Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Este ora 7:21. Valeriu, pot să pănuiesc că nici astăzi nu scăpăm de electorală din ziarele de la Chișinău.
Da, dar pentru început, Timpul public azi o investigație din care reiese că directorul Invest Privat Bank a fost arestat și banca lichidată imediat după ce Iurie Roșca a fost făcut vicepremier. Potrivit autorului acestei investigații, Petru Păduraru, liderul PPCD datorează Invest Privat Bancului cel puțin $1,000,000. De asemenea, tot în timpul, Sorina Ștefârță combate parada conferințelor de presă electorale, iar Gheorghe Budeanu semnează un editorial despre cei trei miniștri de interne, foști și actuali, Voronin, Țurcanu și Papuc, care bagă Moldova în sperieți. Moldova suverană recunoaște azi involuntar probabil că oamenii sunt chemați la să asculte predicile electorale ale liderilor comuniști în toiul zilei de muncă. La Balatina, unde alegătorii ar fi venit de bună voie, ne asigură Moldova suverană, ca să o vadă pe premierul Zinaida Greceanu și pentru că nu le este indiferent de soarta țării. Dacă învinge PCRM, învinge Moldova, e convins ziarul, care pe de altă parte îl cataloghează pe liderul AMN, Serafim Urechean, drept mincinos, doar pentru că și-a permis să aibă un alt punct de vedere cinematografic asupra evenimentelor din 7 aprilie, iar despre Asociația Presei Electronice scrie ca despre un accident al democrației sau ca despre un aparat de mult vaca sacră a democrației europene, am citat, iar asta pentru că monitorizările realizate de această organizație developează angajamentul instituțiilor publice de presă în sprijinul partidului de guvernământ. Și puțin în urma trenului, dar nu scapă Moldova suverană, ocazia să pomenească și cazul diplomatului român prins cu pantalonii în vină sau mai degrabă fără ei, iarăși e un citat.
Valeriu, înțeleg că este vorba de scandalul sexual în care a fost implicat consul român la Chișinău. Presa de la București scrie și ea despre asta, continuă să scrie?
Ziua titrează: Băsescu și Ministerul Afacerilor Externe condamnă consulul porno, precizând, la fel ca și Cotidianul, de exemplu, că primind o delegație a societății civile din Moldova ieri la Cotroceni, despre care ați auzit și în știri, președintele României a calificat drept fantastic și ce depășește orice limite scandalul sexual în care a fost implicat consul Ion Nuică. De cealaltă parte a presei rusești, Komsomolskaya Pravda anunță că președintele kazah Nursultan Nazarbayev a hotărât să se asigure împotriva unor evenimente similare celor de la Chișinău de pe 7 aprilie, iar drept urmare a interzis orice chemări la proteste, inclusiv pașnice, prin internet. Ediția moldovenească a acelui ziar, Komsomolskaya Pravda v Moldove, scrie pe site-ul său despre o adresare televizată necunoscută în care președintele Vladimir Voronin își anunță plecarea din post, o înregistrare ce ar fi fost făcută pe 6 aprilie și care urma să fie pusă pe post pe data de 7.
Valeriu, mulțumesc!
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și prin plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Iată o știre recentă care se vrea o bombă. Zice-se că în Moldova va fi implementată timp de 15 ani o strategie națională în domeniul securității demografice. Proiectul strategiei elaborat în prezent de Ministerul Economiei prevede majorarea cuantumului indemnizațiilor pentru nașterea și îngrijirea copiilor, oferirea creditelor pentru familiile tinere, măsuri privind asigurarea cu locuințe, etc. Am citit știrea asta cu gustul amar al decepției și neîncrederii. Faptul că o asemenea strategie apare în ceasul al 12-lea, după două decenii de degringoladă, decenii în care guvernanților nu prea le-a pasat de demografie, după ani de zile în care gastarbaiterii moldoveni s-au răspândit în toată Europa, mă face să fiu rezervat și sceptic. Mi-e greu să cred că guvernanții care au ignorat constant factorul demografic acum sunt pătrunși de dorința de a-i aduce acasă pe gastarbaiteri, de a ajuta familiile tinere. După atâția ani de haos generalizat, ai toate motivele să crezi că această strategie tardivă e o simplă formalitate, o reverență făcută în fața organizațiilor internaționale. Și chiar dacă nu ar fi așa, și chiar dacă guvernanții și cinovnicii doresc acum sincer să facă ceva nu numai pentru statalitate, ci și pentru oameni, o precizare e necesară. Orice ar face ei de acum încolo, vor rămâne lucruri irecuperabile. Vor rămâne familiile destrămate care nu au simțit deloc sprijinul statului atunci când erau tinere. De altfel, în 1998, când aveam o familie tânără și mi s-a născut fiul, am renunțat să iau indemnizație pentru nașterea copilului. Era ridicol de mică, adică aproape inutilă, și pe deasupra, pentru a o primi, trebuia să alerg după o puzdere de hârtii doveditoare, deoarece soția mea nu avea încă un loc de muncă și nici viză de reședință în oraș. Firește, ne vom bucura dacă lucrurile se vor urni, dar nici haosul demografic din ultimii 20 de ani nu trebuie uitat. Iar faptul că strategia cu pricina e preconizată să fie implementată timp de 15 ani ar putea să însemne că și alte familii tinere necesitoase vor îmbătrâni înainte să simtă sprijinul temeinic al statului.
William Totoc vă propune astăzi un nou jurnal de corespondent despre manifestările rasiste din Occident și felul în care sunt tratate acestea în lumea islamică.
La începutul lunii iulie a avut loc la Dresda un proces împotriva unui tânăr care a insultat-o pe o femeie din Egipt. Aflat pe un teren de joacă pentru copii, acuzatul a înjurat femeia și a întrebuințat invective rasiste. În timpul recursului care s-a judecat la Dresda, acuzatul a scos un cuțit și a ucis-o pe tânăra femeie în vârstă de 31 de ani, care era și însărcinată. Incidentul a fost condamnat de mass media germană, iar cetățenii orașului au participat sâmbătă la un marș de doliu. În aceeași zi s-a strâns un grup de demonstranți în fața ambasadei germane din Teheran, care a scandat lozinci de genul moarte Germaniei. Pentru președintele Iranului Ahmadinejad, incidentul a fost un bun prilej de a-și articula din nou resentimentele antioccidentale și de a instiga populația în numele religiei musulmane contra vestului ipocrit și decadent. Incidentul tragic din Dresda fusese astfel transformat de către Ahmadinejad într-o acțiune premeditată pusă la cale de forțe oculte. Președintele islamist nu a ezitat nici de data aceasta să sugereze cine ar putea fi aceste forțe ascunse, stile lumii islamice în general și Iranului în special. Judecătorii, juriul și guvernul german sunt criminali, spunea președintele. Ei sunt responsabili pentru ceea ce s-a întâmplat și pentru asta ei trebuie trași la răspundere. Ahmadinejad a anunțat că va cere Consiliului de Securitate ONU să sancționeze Germania. Popoarele nu vor uita atât de ușor această faptă. Noi suntem prezenți ca și celelalte țări și noi vom urmări acest caz până când nu se va face dreptate. După această filipică, Ahmadinejad a trecut la subiectul său preferat pe care încearcă să-l abordeze ori de câte ori se ivește ocazia. Germania, a continuat el, Germania se comportă ca un stăpân de sclav și sprijină de 60 de ani interesele sioniștilor. Nu e greu de ghicit împotriva cui s-au îndreptat și de data aceasta săgețile președintelui care, după demonstrațiile de protest în urma alegerilor fraudate, trebuie să-și refacă imaginea de justițiar islamist apelând la retorica belicoasă prin care s-a impus ca negaționist, ca musulman habotnic și ca adversar declarat al așa zisei decadențe occidentale. Atunci când acest maestru al dezinformării critică vestul că ar folosi standarde duble în domeniul respectării drepturilor omului, mai sunt unii care îl și cred. Cu siguranță însă nu și cei care de câteva săptămâni se află în detenție doar pentru că s-au săturat de regimul islamist de la Teheran. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Toto.
7 și aproape 30 de minute, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Cele două emisiuni de peste zi, Electorala 2009 și Moldova la ora 7, le puteți asculta la ora 14 și respectiv la ora 19. Ediția de seară reactualizată va fi difuzată la ora 21 pe frecvențele postului de radio Albena din Taraclia. Moderatorii ediției de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună. Aici Radio Europa Libera.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.